Euskadi Irratian Kirol Legez.
Arretxu Iribar, bateren bat Italiako giroko etapa zertan den jakin nahian ari bada, alferrik ari da, ez da?
Bai, itxaron egin beharko du, hemendik gutxira aurki hasiko da etapa, baina bere horretan ez da jokatuko gaur iragarrita zegoena. Gaur ere eguraldi negargarria dute txirrindulariek giroan, eta azkenean muturreko eguraldiaren protokoloa aplikatu dute txirrindulariak eta antolatzaileak ados jarrita. 200 kilometrokoa zen eta 74 kilometrokoa izango da. Hasi eta berehala krosdekorri igotzen hasiko dira txirrindulariak, jeitsiera luzea ondoren, eta Crans-Montanan bukatuko da etapa. Ordu biterdiak aldera abiatuko dira txirrindulariak. Lehenengo zati hau autobusetan egiten ari dira txirrindulariak. Jende asko erretiratu da giroan, beste asko gaixorik eta erdipurdi dabil, honek guztiak eraman du gaurko erabakia hartzera. Burgosko itzulian, bigarren etapa izango dugu gaur, atzo esprintean bukatu zen Lorena Uibes izan zen garailea. Laboralkutxako Idoia Eraso, lehen euskal ziklista, 16. tokian pelotoi ahundia ailegatu zen, eta esprintean erabaki zen lehenengo etapa. Eskubaloian bera-berak gaur ligako finala jokatu nahi baldin badu, irabazi beharra du Eltxeren aurka Gaskan. Bi garaipen behar dira finalerako txartela eskuratzeko, gaur irabazita beste partidu bat jokatu beharko luke igandean. Konfidantza osoz dago bera-bera, Gaska bete egingo da, zaleen babesa erabatekoa izango du talde Gipuzkoarra. Eta esan daiteke, dena batera, arratsaldeko 7:00 zubietan Realaren ligako azken partidua dugu. Real Madrilen aurka jokatuz bukatuko du liga Realak. Partidu berezia, Iraia Iparragirre eta Maili Torreren agurrarekin. Atletikek eta Alabesek bihar eguerdian dituzte euren partidak. Eta Alabes hortxe dago mailari eusteko borrokan, ba bihar argituko da guztia. Eta eskupilotan gaur promozio mailako finalisten izenak ezagutuko ditugu, Altsasun gaur gauean bi final aurrekoak, Egiguren Salaberriaren aurka eta Bakaikoa Agirreren aurka. Lehen mailan bihar Altuna Ezkurdia Labritzen eta igandean hogetan, Elordi Dario. Ba, partidu honetarako bi sarrera zozketatuko ditugu gaur. Zozketa gaur bertan egingo dugu, beraz, gaur ere bidal ditzakezu zuen mezuak gure WhatsAppera. 688-666-000 WhatsApp zenbakira bidali mezua. Pilota jarri, ondoren oren alde zaudeten, Dario ala Elordiren alde, eta ondoan zuen izen abizenak ere jarri. Saioaren amaieran jakingo dugu Euskadi Irratiko sarrerekin nork gozatuko duen igandean frontoian. Arratsaldeon guztioi, giroan mendiko etapa nagusietako bat genuen gaur, nola ez. Gaur ere eguraldi penagarrian negukoa negargarria egoera. Eta muturreko eguraldiaren protokola aplikatu dute azkenean txirrindulariekin adostuta, giroko zuzendaritzak etapa laburtzea erabaki du. Zatirik gogorrena hori bai utzi dute, baina laburra izango da, 200 kilometrokoa zen, eta 74 kilometrokoa izango da. Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arritxu.
Nola izan dira kontua gaur goizean?
Bueno, Borgo Franco de Ibrean izan dute gaur irtera, edo izan behar zuten txirrendulariek goizeko 11:00 gironetako lehen tapone handiaren aurrean ginen, 4.000 metrotik ondo gora zeugan desnibela etapak, eta lehendik ere, ba, moztu aldi txiki bat izana zeukan ibilbideak, San Bernardo ezagutzen duenak, Italia eta Suitzago mugan dago, tunel bat bada, tuneletik pasatze ezpada zara garai bateko karretera dago, 2400 metrora igotzen den karretera, ura baldintza txarrengatik kenduta zen ibilbidetik, eta momentu honetan hango irudi bat jaso dugu gainera eskuko telefonoan, eta bertan ostarte batzuk ere agertzen dira, baina ura kenduta zeukan. Kontua da, atzodanik txirrendulariak kesu zirela eta zuzendaritzarekin hizketan. Eguraldi oso txarraren protokolo aplikatu da azkenean, zuk esan duzun bezala txirrendularien eskariz, eta irterako ekitaldiak egin egin dira. Borgo Franco de Ibrako sindikoak, alkateak, ana gertu dira noski, paparrean Italiako koloreak zituztela, irtera ofizial hori egin egin nahi zuten, eta bertan ikusleak zeuden. Eta bueno, bitxia izan da, euriak goian bera ari zuen, txirrendulariek irterako protokoli hori egin dute, eta lehendabiziko kilometroak ere bai, 0 kilometrora bitarteko, irtera neutralizatua normal eginda, bain ara iritsi eta gero, bizikletatik jaitsi, eta xirak eta denak erantzi, autobus barura, etapa girtera ofiziala azkenean, Suitzako errepideetan arratsaldeko ordu biterdietan izango baitu. Euskal Herriko hainbat kide, bada Gironetan, eta talde egituretan esate baterako gaurko gertakariak kontatu dizkigute Movistarretxean Xabier Murielek.
Bai, San Bernardo eta Berbier gainean, seguro ditxarra zegoela eta ba, zirrendularia protestan izan dira, atzotik, eta azkenean erabaki du Boixe, Berbier azpian ateratzea, azkeneko 74 kilometroak egingo di etapakoak, orduan beraz autobusekin Berbier azpia jugo bea, eta handik aterako da etapa.
Berbier, leku ezaguna Suitzan, ez da, pikin bat lehenago abiatuko da, La Chablen abiatuko da, etapak azkeneko 74 kilometroak izango ditu. Oso lan ona egiten ari da, txirrendulari gazteekin, benetan azpimarratzekoa, garaipena garesti dago, ez dute lortu, baina Israel taldean, Oskar Guerrero, arkere eman digu irterako
bueno,
berriak.
Bueno, ikusten baduzu nola da, eguna, pues normalki da, zekete, uri asko bota da, botatzen ari da, eta genera, bueno, lehendabiziko portua goian espero dugu grado bat o 0 grado, orduen gero jeitxiera oso luzea da, 30 kilometro jeitxiera, eta badakite beste gunean bezala, bueno, jende asko gaixota dago, jende asko erretiratzen ari dira, horregatik nik uste dut pentsatu dutela ez da eguna dena egiteko, eta
nik uste dut gakoa hortxe dagoela, Oskar Guerrerok esandako kontu hortan. Ze hemen garbi dago, zenbat buru hainbat aburu. Aldeko kontrakoa gertzen dira. Moskonek esate baterako txirrendulariak esandu, bere ustez etapak normaltasun batean jokatzeko baldintza guztiak bazituela. 22 taldetik 19 izan dira, mozketa honen aldeko agertu direnak, behini zuzendariaren aurrean batzuk etapa egin nahi zuten. Zer gertatzen da Guerrerok esan duena? Aurreko egunetan asko botatu, ia egunero goian bera euria. Eta horrek ere baldintzatu du, ikusi dutenean gaur, zertzuten aurrean zetaponea. Eta goian bera nola ari zuen, behar bada, pasatakoak baldintzatu du. Jendeak gaixorik joana da, gaurko etapan batek behintzat, ez du parte hartuko, erregulartasuneko borrokan zebilen Mats Pedersen, hori behintzat lasterketatik kanpo da.
Eskerrik asko, Josemari, etapan gertatzen ari denaz informazioa jaso behar genuen, baina etapa aurretik gertatutakoa jaso dugu, eta orain jaso behar duguna, Xabier Usabiagaren eskutitza da. Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon, Arratxo.
Eguna joan, eguna etorri euripean, hotzetan, bustita orduak eta lenaz gain osasun arazoekin txirrindulari ugari, justu xamarrere bat baino gehiago bai, oraindik giro asko gelditzen da, Xabier. Hartu beharreko erabakia?
Ba, begira, erabakia batetik behintzat oso zuzalea da, eta iritzi ematea ere ez da bat ere erraza, ba, egoera beste aldakorra delako. Esan nahi dut, behar bada orain bertan egoera, eta hango egoera, eta baldintzak ikusita, eta paliatu zitekeen, baina erabaki hartu behartzenean, eta atzo gauaz geroztik arritxu dira, horretaz ere erabakitzen, ba, askoz ere eguraldi geiztua bat zegoen, eta horren bestez, ba, erabaki hori hartu dute. Eta hemen garbi dagoena da, erabakia gehiengoaren adostasunarekin hartu, baldin badute, zerbaitegatik izango dela, eta niri zuzena iruditzen zait. Horrelakoetan beti izango da, Josemari gizondan bezala, buru egin bat aguro. Egia baita gainera, beti ez dela irizpide berbera erabiltzen erabakia gertzeko. Baina txirrendularien segurtasuna babesteko den kasu oro, edo erabaki oro, onargarritzat joko nuke. Txirrendularien osasuna babesteko protokolo bat ere egon badago. Eta horretan oinarri duta hartu dute erabakia. Eta luze ezabaitu ostean gainera. Beraz, erabaki horrekin inor kalteturi baldin bada, antolakuntza bera da. Eta antolakuntza berak hartu du erabakia txirrendularien elkartearen onespinarekin. Banik, egia da gainera, ez dakit zehazki zeintzu diren eguraldi baldintza zehatzak oraintxe bertanan. Baina 20 kilometro inguruko jaitsiera bat, ziztu betean, esan duten bezain temperatura hotzarekin egitea, oso desatxe gine izateaz gain, hori alde batera biziko genuke, baina arriskutsua ere bada, hori datu objektiboa da. Atzak gor gelditzen dira, gorputza sentitzeko gaitasunak galdu egiten da, erreakzionatzeko abildadea ere bai, galgak eta heldulekua ez dira ondo kontrolatzen. Eta horre guztiek, ba, asko aragotzen du erortzeko arriskua. Gaixotzeko arriskua ere hor dago, eta uste dut lehen ere giroak nahikoa izan duela COVID eta gaixotasunengatik erretiratzearen arazoa. Beraz, uste dut hartutako erabakia, ba ondo hartua dagoela. Eta hartu duten erabakian, ba ez pentsa etapa gainera askoz ere gozoago izango denik, gogorra izaten jarraituko du. Segurazki biziago jokatuko dute, eta aldeak, etapa luzearekin bezain handiak, eta handiagoak ere izan daitezke, errealitateak askotan erakutsi izan duen moduan. Beraz, gehiago izatea, edo gogorrago eta luzeago izatea, ez da beti hobe izaten kontrakoa baizik.
Bueno, ba hortxe jasota, Xavier Usabiagaren iritzia. Eskerrik asko, Xavier.
Arratsaldeon.
Ba esan duguna, hemendik gutxira jarriko da abian, gaurko etapa benetan gogorra izango dena, naiz eta laburra izango den. Giroa izpide izan dugu, baina gaur txirrindularitza penatuta dugu Eolo Kometako Arturo Grabalos 25 urteko txirrindulari errioxarra hilda minbiziaren aurka borrokan 2021-etik. Eta azkenean ez du aurrera egiteko modurik izan. Errioxarra zenez Euskal Herrian kadete juniorretan afizionatuetan korritu zuen asesores de Navarra taldean ibili zen junior mailan eta talde Nafarra horren eskutik Kajar Ruralera pasa zen eta handik Kometara urretxa emateko aukera heldu zitzaion eta ia batera albiste txarra jaso ere bai. Eolo Kometarekin jarraitzen zuen, Eolo Kometa gaixoaldian bere ondoan izan da, baina az azkenean utzi egin gaitu Arturo Grabalosek. Txirrindularitzaren familia ikututa dago gaur, samin eta morroa nahasian. Goian bego Arturo Grabalos. Burgosko itzulian, bigarren etapa jokoan atzo lehenengoa irabazita, Lorena Wives abiatu da lider. Laboralkutxako Alba Teruel seigarrena da, eta lehen euskal ziklista bere taldekidea Idoia Eraso 16. tokian guztiak ere denbora berean. Gaur 119 kilometroko etapa Sotresgudo eta Lerma artean eta lasterketa astearekin batera haizeak albotik jo du eta jada lasterketa edo pelotoia hautsita dugu. Abaniko haize babesak antolatu dira eta 50 bat txirrindulari osatutako pelotoia dugu lasterketa buruan. Bukaera gainera Lerman Arbidian izango dute Goruntzako joera duelarik amaiera horrek. Dunkerkeko lau egunetan atzo erloioaren aurka Benjamin Thomas garaile eta ondorioz lider ere bai. Gaur laugarren etapa jokoan Ken Farmako hiru euskal ziklista ditugu bertan. Urko Berrade sailkapen nagusian 17. tokian da 44 segundora, Ibon Ruiz 27. minutura eta Inigo Elosegi 101. 4 minutu tardira. Atzo bestalde Txarleroko klasikoa ere jokatu zen, Meusek irabazi zuen, Euskaltel Euskadiko Kanal, Carlos Kanal, 12. sailkatu zen, Xavier Berasategi izan zen, Euskal Txirrendularirik onena, 30. tokian. Eta gurean, igandean, ataunen, mutilen Euskaldun torneoko lasterketa jokatuko da. Bihar berriz, Larrinben, Amurrion, Nesken Euskadiko txapelketak jokatuko dira eta Euskadiko txapelketak aipatuta bihar seguran kadete mutilena, igandean Amurrion junior mutilena.
Pozik zade.
Bai, oso beldur duta badaz.
Baina, bitu.
Nola sentitzen zara?
Aldunduta, boteretsu, indartsu, autoestima altuaz. Da tertulia honek zenbat post eta zenbat atxekabe. Danetik egon da, hau bizitzia moan da tertulia. Batzutan hemen, bestatzuta hemen.
Bai pasa. Bizitza bezala.
Konfekoopek Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak 1400 enpresa kooperatibori baino gehiagori laguntza eta aholkularitza zerbitzua ematen die. Kooperatiba bat bazara edo zure proiektuari ekin nahi badiozu, etorri Konfekoop ezagutzera. Konfekoop, 30 urteko konpromisoa Euskadin. 60.000 enplegu baino gehiago sortuta.
Kirol Legez. Euskadi Irratia.
Eskubaloian, heldu da eguna, gaur irabazteak bakarri balio du. Irabazi, finala jokatu alizateko behar diren bi garaipenen bila, igandean jokatzera eltxe behartzeko. Igandean ere, irabazi egin behar da, ligaren bila joateko. Hori da, bidea. Beraz, gaur, garbi dago, garaipenak bakarrik balio du Xabir Murua.
Ala da, ala bizi, ez da hotxe egiteko tarterek bera-berak eltsere irabazi beharko dio ligako final erdia berdintzeko. Imanol Alvarezen taldeak Alakanten lehenengo partidua galdo gintzunez, eltsa da orain aurre hartu duena. Bera-berak gaur irabazi ezkero, hirugarren partidua neurketa erabakigarria jokatuko lukete bi taldeek etzi igandean berriro gaskan. Imanol Alvarez, bera-bera kontratzaileak, esan duenez, Elxeren kontrako lehenengo partiduan baino, hobeto ekin marko diote gaurko neorketari. Talde Valentziarrak hasieretik aurre hartu zuen markagailuan eta jokoan, hori da bera-berak gaur saiestu behar duena.
Aldatu behar dugun, ez da jarrera, ez nola irtetzen gara partidara, ez? Kostatu zitzaigun 40 minutu partida horretan sartzea, pentsatzen finalerdia zela, eta asmo horrekin jokatu behar dugu.
Ezin besteko izango da, jarraitzaileen, babesa, berotasuna, Estela Rogerio.
Azkenean bihurtu da, denboraldiko partidu garrantzitsuna esango dugu, ez? Ostiralean galtze badugu, listo, bukatu da denboraldia guretzat orduan, ba, bueno. Hemendik deialdi jain, Donostiarrei, Gipuzkoar guztiri, ba, guri bultzadatxo bat ematea etortzeko.
Itzordua gaur Gaska Kiroldegian, gaueko 9etan, beste kanporaketan, Malagak eta Rokasak jokatuko dute, andaluziarrak aurretik dira, lehenengo partidua penaltietan, kanarietan, irabazeta.
Gizonezkoetan, Bidasoak bihar jokatuko du, baina gaur nahitasunak oso partidu garrantzitsua du, Guadalajaran jokatuko du, 8:30, eta bitaldeak daude garaipen beharrean, asko dute gaur jokoan, Jon Altuna.
Mailari eusteko giltzarri izan daiteke gaurko partida, jaitsiera 2 puntura daukaten Nafarrek 4 partidaren faltan. Uneotan Helvetia Anaitasunak markatzen du salbazioa, 13. tokian dago Anaitasuna 20 punturekin. Guadalajarak, selkapeneko azken aurrenak, 16 puntu ditu. Beraz, irabaztea sekulako urratsa litzateke mailari eusteko bidean. Kike Dominguezenak ez daude bolada honean, egia da ligan jokatutako 10 partidetatik bakarra irabazi dute, baina egia da era berean ia beti izan direla lehiakor eta markagailu estuengatik galdu edo berdindu dituztela partida gehienak. Guadalajarak azken jardunaldietan lortutako emaitza txukunek amesteko eskubidea eman diote. Lehen itzulian erosotasunez, 28 eta 30 nagusitu zen Anaitasuna Iruñean. Guadalajaran markagailu estuago aurre ikusten da. Giro beroa izango da David Santa Maria pabiloian iluntzeko 8:30 aurrera.
Ordubia kamar gutxi ditugu eta esan daiteke dena batera datorrela, ze gaur bide gaskan barkatu bidebieta atera zaigu, baina ez gaskan du gaur partida beraberak, partida garrantzitsua gaueko 9etan eta aurretik arratsaldeko 7etan Zubietan Realak ligako azken norgehiagoka du, Real Madrilen aurka jokatuko du eta besteak beste partido hau berezia izango da. Iraia, Iparragirreren agurra bertan emango delako, eta baita, Mai Torrerena ere, Xabier?
Bai, Realak joko hona eginda, eta aldela irabazita eman nahi dio amaiera demoraldiari. Koska gogorra, Real Madrid, zalkapeneko bigarrena aurkari izango duna, telearroioren taldeak. Txururdinak demoraldi honetan, ez dute iazko maile eman alizan, ez da antzik ere iaz bigarren, aurten oreka falta, erakutsi du taldeak, eta behin-behinia zalkapeneko 7. postuan da Reala. Partiu berezia, ondo diozu, gaurkoa, azkenekoa, talde txirurdina utziko duten, Iraia Iparragirre eta Mai Torrerentzat, neorketa Zubietan, arratsaldeko 7. Eta bihar, Alabez, azkeneko alegina egiteko preste izango da, mailari eusteko, talde arabarrak, Alamari irabazi beharko dio Ibaian, eta horrez gain, Bilarrealek edo Huelbako Sportinek ez irabaztea behar du. Bilarreal bera izango da, Atletiken aurkaria bihar lezaman. Talde Zurigorria, selkapeneko istuasunik gabe iritsi da azken jardunaldira, Ireia Iturri.
Nik uste bidezkoa dela etxean gure saletuen aurrean partion bat egin eta 3 puntuak etxean gelditzea eta bueno, hori izango zelako onena, ba bueno, aste azkenean Real Madriden kontrako partioari, ba bueno, edo partidura ondo joateko.
Eta partidu berezia izango du bihar Nekane Diazek, 16 demoralde egin ditu Atletiken, ba bihar izango du azkeneko neorketa. Ez da Atletiken demoraldeko azkeneko partidu izango, izan ere Real Madriden kontra kopako final aurrekoa jokatuko durrengo astean talde zurigorriak Leganesen Butarken, asteazkian izango dori, Arritxu, gaueko 9etan.
Mutiletan, Cádiz Valladolid partiduarekin hasiko da, 35. jardunaldia, 3 falta dira liga bukatzeko. Bihar, Atletikek eta Realak jokatuko dute igandean Osasunak. Atletik eta Realeko entrenatzaileek gaur goizean hitz egin dute edabideen aurrean. Kepa Iribarra, arratsaldeon. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Arritxu.
Eta zer esan dute?
Bueno, ba, batetik Ernesto Valverde mintzatu da. Azken 12 puntutatik bakarra lortu dute zurigorriek eta sarerik gabe aritu beharko dute Europarako borrokan. Lehenik eta behin jokalarien inguruan bezga deialdian sartu da, zalantza da, zema jokatu al izango duen, aste osoa kilikolo emanduelako. Gerai, Inigo Martinez eta Morcillo baja izango dira bihar. Eta Gerairen kasuan, Valverde entrenatzaileak esan du oso zaila ikusten duela demoraldi honetan gehiago jokatzea. Emaitza bolada kaskarra daramaten arren, taldea ondo ikusten du txingurrik, naiz aitortu duen Sevillaren eta Betisen kontrako etxeko porrotek min egin dietela. Aurkariari buruz, bueno, ba, Zelta azken jardunaldietan larriantzean dabilen taldea dela esan du, garaipenak aurkitu ezin da, ia salbatuta daude, baina ia horrek bihurtzen ditu arriskutsu. Kaletate handiko futbolaria ditu, Iago Aspas azpimarratu du, eta bere taldeari buruz, bueno, ba, atzean sendo eta aurrean eraginkor izatea eskatu dio. Laurak eta laurdenetan Athletic Celta. Eta gaueko 9:00 bihar Barcelona Reala Kataluniarrak ligako txapeldun direla zelairatuko dira eta egoera hori baliatu nahi du Realak ba puntuak arrantzatzeko. David Silvari gabe izan beharko du baja delako Kanariarra Gironaren kontra min hartu zuen belaunean aste osoan entrenatu ezin da ibili da eta ez du Camp Nou jokatuko baina datorren astearterako prest egongo dela esan du Imanolek. Pablo Marin sartu da zerrendan. Entzun dezagun Iman Olbera, Barcelona da aurkaria txapelduna.
Bakarri bi gol jaso dituela, amairu, liga osoan, horren nahi du esan, ba, bueno, txapeldunak, zaila dala, ez guretza bakarri, danentzat. Izugarrizko zenbakia, izugarrizko entrenadoria, izugarrizko kalitatea, baina eske fisiko aldetik eta zenbat korrik egiten dute nola, osea, izugarrizko taldea, baina gu, azken aldi honetan, naiz eta porrot handiak ere jaso, batutan nahiko gertu egon geha. Eta ni behintzat, eta jokalariak baitare, pentsatzen du, bitar gure partidu honena inda, aukerak izango ditugula.
Kataluniarrak titulu ospatzen ari dira aste honetan, horrek mesederik egingo aldi horrealari?
Ez, nire ustez ez. Ati Barcelona naiz eta bueno, aste honetan ospatzen ibili, badakigu bere zenbakiak hor daude, eta segurunik jokatzen dunak nahiko du ondo egin, ondo bukatu, eta zenbaki horiek, ba bueno, haunditu. Orduan nire ustez, ba, bitar betiko Barcelona ikusiko dugu.
Osasunak igandean jokatuko du bere aldetik, Atletico Madriden zelaian gaur entrenamendua izan dute, bihar izango dute azkena. Eta bigarren mailan azken bi partidak baino ez dira falta, ordutegi bateratuan bihar, 6:30 Alaves Malaga, eta Eibar Xixongo Sporting. Gogoratu, Granadak 69 puntu ditu bera da liderra, Las Palmasek 68, eta Alabesek eta Eibarrek 67. Armaginak lider izateteke playoff postuan egotera igaro dira azken asteetan, 8 partida baitara matzate irabazi gabe. Azte gogorra izan da Santanderren galdu ostean, baina prest daude eta entrenatzailea baikor Gaizka Garitano.
Azte gogorra oso gogorra izan da, Santanderren galdu ondoren egun gogorrak izan dira, eta bueno, ba, berriro ja pila kargatuta, partidua prestatu dugu berriro, berriro gogoz, berriro ipuruara goaz, eta berriro aukerakin. Uste dute bihar gauzak ezberdin ikusi daitezkelai partidu irabazten badugu, ni baikor nago, uste dute igoingo garela.
Eta bestalde hitz egiten, laizter amaituko da Luis García Plazaren prentxaurrekoa Gasteizen.
Eta ezin, aipatu gabe utzi Jose Luis Mendilibarrek lortutakoa 62 urterekin lehenengo Europan eta finalera eraman du Sevilla. Atzo luzapenean 2-1 irabazi zion Juventusi eta horrela Mourinhoren Romaren aurka jokatuko du finala. Honek Mourinho Xabi Alonsoren Leverkusen kanporatuta atzo huts eta huts amaitu zuten joanekoan 1-0 irabazi zuen Romak. Herri kiroletan Ateiok asteburua non nahi jaialdiak asgaitezen Jon Ander urrezko aizkoraren final aurreko aipatuz.
Azken txampan da urrezko aizkolarien leia lehen jaialdiak egin ostean Ateioka da final aurrekoa. Lekunberrin egingo dute igandez eta 6 lagunariko dira aizkoran finalerako urratxe egineian. Iker Vicente, Mikel Arraña Gaudei Espeleta, Suarri Rodríguez, Eneko Taño eta Julen Alberdi txikia laugarrena. Aurreko kanporaketan emaitza ona eskuratuta azkoitiarrak garaikurraren leian egon nahi du.
Alkuen sentsazioak izen itun, final ordenetan, eta bueno, oin final erditan, ba, bueno, finaleako sarreran bila jongoa ez, ea sentsazioiek berriz eberreskuratze joan, eta lan bat ikideun. bai egia ba aurkariek gor jungo hiela, ez? Eta danak ba aukera izango dituela finalea sartzeko, baina bueno, geure honen ematen saioko gea eta lan pizketa.
Arreia sotzen, Xabier Aramburu Guzta eta Jon Nuenue Goenatxo irugarrena lehiatuko dira amarrarroako txapelketan eta emakumezkoen txapelketan berriz, bibikote hariko dira lehian. Patrizia Martin eta Julia Martinez batetik eta Olaia Esnaola eta Lur Errekondo bestetik. Azken bikote horrek ez du finalera selkatzeko aukerarik, baina usurbildarrak Errekondo esan du gozatu egin nahi dutela.
Ba, finalean ez gaudela, baina hasieratik Olaia eta nik bai genekan idea zan aldan lanik honen aitea, bai aian eta bai asteburu hontan eta hortagoaz nik uste dut disfrutatu genula aian eduki genun asteburu hartan ingenun lanataz eta asteburu hontan berdina itagoa zera hobetze igualin bado ondo baino bueno bakigu zein dan gure maila eta nik uste dut horri heltzeagoa zela ondo pasatzea eta ba gure aurkarik ikustea eta animatzea ere bai ze oso lan polita ideietan.
Finalak Azpeitian jokatuko dituzte ekaineko lehen asteburuan.
Euskadiko traineria txapelketak bihar eta Etzigetarian emakumezkoen estropadarik ez da izango eta bihar Trintxerpen ordu batean Gernika enparantzan konzentrazioa Trintxerpeko ilunbe bizitzen ari den egoera salatzeko eta promozio mailan finalisten izenak ezagutuko ditugu gaur gauean Kepa Iribar.
Altsasuko Burundan jokatuko dira promozio txapelketako bi finalerdiak harritxu, Baikokoen arteko izango daurena, Asier Agirre eta Joanes Bakaikoa, Lauterdiko eta Binakako txapelak baditu promozio mailan Agirrek, Manomanoko hau falta du, eta aurrean Bakaikoa, Manomano, 2018an txapeldun izandakoa. Eta ondoren, Azpeko entxanda izango da, Julen Egiguren eta Iker Salaberria aurrez aurre, alegia, azken bi urteetako txapeldun ordeak aurrez aurre. Gaurko bi irabazleek finala izango dute, datorren larumatean izango da, Iruñako Labriten.
Eta, bueno, ba, kepa, astean zehar igandeko final aurrekorako sarrerak lortzeko mezuak jasotzen izan gara, batetik 317ra, bai, asko, eh? Egunero egia estimazio dute sarrerek normala da.
241.
Itxoin pixka bat. Hemen da. Ba, ordubiekin batera. Carmele Aizpurua berarekin harremanetan jarriko gara eta Euskadi Irratiko bi sarrerak igandean 20:00 partida ikusteko beretzat izango dira. Asteburu ona izan, gozatu aio.